አብ ቅድስት መሬት ናይ እንተላዓለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ንብረትን ቅዱሳት ስፍራን ኣመሓዳሪ ኣባ ፔር ባቲስታ ፒዛ ባላ ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ኣሌፖ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብሰፊሕ ኣብቲ መብዛሕትኡ ክርስቲያን ክፍል ሕብረተሰብ ዝቕመጠሉን ኤርራም እተሰሚየ መንእሰያት ህፃናት ዝእከብሉን ህንፀት ዝረኽብሉን ገዳም ዝርከበሉ ክፍል ከተማ ኣል ሱላይማንያ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ዘስዓቦ ስምባደ ንግዜኡ ኣብቲ ኤርራም ገዳም ዝወሃብ መደብ ህንፀት ክቋረፅ ከም ዘገደደን ብሓቂ ነቶም ህፃናት ኣኪቦም ዘስተምህሩ ዝነበሩ ኣባ ሻዲ ባደር ቅድሚ እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሃዋህ ስለ ዘተሓሳሰቦም ነቶም ህፃናት ናብ ኣባይቶም ቅድም ቢሎም ስለ ዘፋነውዎም እቶም ህፃናት ካብ ሞት ሓደጋ ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ እቲ ቤት ህንፀት ከም ዝዓነወ እውን ከም ዝገለፁ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብሓቂ እቲ ዘለዉ ውጥረትን ግጭትን ርኢኻ ኣብ ሶርያ ክፍጥር ዝኽእል ኩነት ንምግማት ኣዝዩ ዘፀገመ ምዃኑ ኣባ ፒዛ ባላ ሓቢሮም መጻኢ ኩነት ሶርያ ዘይንፁር እዩ ቢሎም ኩሉ ማሕበረ ክርስትያን ምእንቲ ሶርያ ክፅሊ ፃውዒት ከም ዘቕረቡን እቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ኣብ ኣሌፖ ዝርከብ ብሕልቅና ኣባ ጆርጅ ኣቡ ካዘን ዝምራሕ ናይ ፍራንቸስካውያን ኣሃው ገዳም ከም ዝኾነ ከም ዝገለፁ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።